Școala de Sabat o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem bun venit, dragi prieteni, la o nouă înregistrare al studiului Școlii de Sabat. Cu dumneavoastră sunt Claudia Sima și Marius Iepure, iar la pupitul tehnic Roxana Manea. Titlul studiului numărul 2 este
Elementul central, iubire sau egoism? Textul de memorat se găsește în Isaia 41:10.
Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
Imaginează-ți că ești un păstor de capre pe coastele muntelui măslinilor, care străjuiește cetatea Ierusalim. Auzi voci și recunoști imediat glasul lui Iisus. Ești uimit de ceea ce spune. În timp ce templul strălucește în razele apusului și lumina soarelui se reflectă în albul scânteietor al magnificilor pereți de marmură, Iisus rostește apăsat. Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Ucenicii sunt derutați, la fel ca tine. Ce legătură poate exista între cuvintele lui Iisus și sfârșitul lumii despre care au întrebat ucenicii? În distrugerea Ierusalimului descoperim o prefigurare a strategiei lui Satana atât de a înșela cât și de a distruge poporul lui Dumnezeu la sfârșitul timpului. Ceea ce spune Iisus în Matei 24 schițează clar evenimentele zilelor finale în contextul căderii Ierusalimului. Vom studia dubla strategie a lui Satana, de a înșela și de a distruge poporul lui Dumnezeu. Cel rău speră ca ceea ce nu reușește să obțină prin persecuție să câștige prin compromis. Dumnezeu nu este niciodată luat prin surprindere și chiar și în cele mai dificile vremuri își apără poporul.
Zdrobită.
Aflat pe muntele măslinilor și privind Ierusalimul, Iisus avea inima zdrobită. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Făcuse tot posibilul pentru a salva copiii de viitoarea distrugere a iubitei lor cetăți. În mod repetat și cu iubire, îi îndemnase la pocăință și la acceptarea invitației lui pline de har. Întrebarea numărul 1. Să ascultăm Luca 19, cu versetele 41-44.
Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrășmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.
Matei 23, cu versetele 37 și 38.
Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi, și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie.
Ioan 5 cu 40.
Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața.
Ce atitudine a avut Domnul față de poporul său și cum a răspuns poporul? Ce descoperim aici despre caracterul lui Dumnezeu? E dificil de înțeles un eveniment precum distrugerea Ierusalimului în lumina caracterului iubitor al lui Dumnezeu. Istoria atestă că 10.000 de oameni au fost uciși atunci când generalul roman Titus și-a condus armatele împotriva cetății. Unde era Dumnezeu când acești oameni sufereau atât de tare? Răspunsul nu este ușor de înțeles pe deplin. Vreme de secole, Iisus făcuse apel la oameni, dar, prin răzvrătirea lor deschisă față de bunătatea lui iubitoare, i-au renunțat la protecția lui divină. Dumnezeu nu intervine întotdeauna pentru a limita rezultatele alegerilor făcute de oameni. El lasă consecințele naturale ale răzvrătirii să își urmeze cursul. Nu Dumnezeu a provocat uciderea copiilor nevinovați în timpul distrugerii Ierusalimului. Moartea tragică a celor nevinovați a fost opera lui Satana, nu a lui Dumnezeu. Satana e încântat de război pentru că stârnește cele mai rele porniri ale inimii omului. De-a lungul generațiilor, scopul lui a fost să amăgească și să distrugă, apoi să dea vina pe Dumnezeu pentru acțiunile lui rele. Întrebarea numărul 2. Să ascultăm Matei 24 cu versetele 15 la 20.
De aceea, când veți vedea urăciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți, cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă, cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat.
Ce instrucțiuni le-a dat Iisus oamenilor pentru a se salva din calea distrugerii Ierusalimului? Este bine să ne amintim că larga majoritate a creștinilor care trăiau în Ierusalim în anul 70 după Hristos proveneau dintr-un mediu evreiesc. Dumnezeul iubitor dorea să-i salveze pe cât mai mulți, de aceea i-a instruit ca, atunci când armatele romane aveau să se apropie, ei să fugă din oraș.
Meditează. Să nu judecăm caracterul lui Dumnezeu prin prisma evenimentelor, ci să filtrăm toate evenimentele prin prisma caracterului său iubitor, așa cum este descoperit în Biblie. De ce este acesta un sfat foarte bun? Creștinii ocrotiți providențial.
Mila, harul, providența și preștiința lui Dumnezeu se observă clar în evenimentele care au precedat distrugerea Ierusalimului. Cestius Gallus și armatele romane au asediat cetatea și, deși atacul lor părea iminent, s-au retras pe neașteptate, iar armata evreilor a obținut o mare victorie. În timp ce romanii fugeau urmăriți de evrei, creștinii din Ierusalim au fugit la Pela, în Perea, dincolo de Iordan. Vom da citire unui citat din Tragedia Veacurilor, pagina 30. Semnul promis le fusese dat creștinilor care așteptau, iar acum toți doritorii aveau ocazia să dea curs avertizării Mântuitorului. Evenimentele au fost în așa fel conduse încât nici evreii, nici romanii să nu împiedice fuga creștinilor. Am încheiat citatul. Întrebarea numărul 3. Să ascultăm Psalmii 46 cu versetul 1.
Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi.
Isaia 41 cu versetul 10.
Nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc și tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare.
Ce aflăm despre grija, providența lui Dumnezeu? Dumnezeu este suveran și conduce evenimentele de pe pământ în direcția atingerii scopurilor sale. Deși uneori își schimbă planurile în funcție de alegerile noastre, în final planul său pentru această planetă va fi împlinit. Vor exista vremuri când poporul lui Dumnezeu va trece prin greutăți, persecuție, închisoare și chiar moarte pentru cauza lui Dumnezeu. Dar chiar și în timpul celor mai puternice atacuri ale lui Satana, Dumnezeu își susține și își apără biserica. Întrebarea numărul 4. Să ascultăm Evrei 11 cu versetele 35 la 38.
Femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați, unii ca să dobândească o înviere mai bună. N-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului.
Apocalipsa 2:10.
Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții.
Ce spun aceste texte despre lupta noastră cu forțele răului? Cum se armonizează cu ideea de grijă divină din întrebarea anterioară? Există o contradicție între ideea de ocrotire divină și faptul că Dumnezeu permite ca unii să sufere și chiar să fie martiri pentru cauza lui Hristos? Dăm ascultare unui citat din Tragedia Veacurilor, pagina 41. Zadarnice au fost eforturile lui Satana de a distruge biserica lui Hristos prin violență. Marea luptă în care ucenicii lui Isus și-au dat viața n-a încetat atunci când acești credincioși purtători de steag au căzut la datorie. Prin înfrângere, ei au biruit. Lucrătorii lui Dumnezeu erau uciși, dar lucrarea sa mergea ferm înainte. Am încheiat citatul.
Ce ar trebui să înțelegem din faptul că scriitorii Bibliei, care în mod cert au avut parte de suferință, au putut totuși să scrie în mod repetat despre realitatea iubirii lui Dumnezeu? Cum putem da și noi dovadă de aceeași iubire? Persecuției.
Biserica creștină a crescut rapid, în ciuda întemnițărilor, torturii și persecuției din primele secole. Credincioșii fideli, dedicați în totalitate lui Hristos și umpluți cu Duhul Sfânt, proclamau cu forță cuvântul său, vieți erau schimbate și zeci de mii se converteau. Întrebarea numărul 5. Să ascultăm Faptele Apostolilor, capitolul 2:41.
Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete.
Capitolul 4 cu versetele 4 și 31.
Însă mulți din cei ce au auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-au ridicat aproape la 5.000. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăsneală.
Capitolul 5 cu versetul 42.
Și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos.
Capitolul 8 cu versetele 1-8.
Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și îi arunca în temniță. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea, căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete, mulți lăbănoci și șchiopi. Erau tămăduiți și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta.
Ce dificultăți avea biserica și de ce creștea ea atât de rapid? Ucenicii se confruntau cu amenințări, cu închisoarea, cu persecuția și chiar cu moartea. Cu toate acestea, prin puterea Duhului Sfânt l-au proclamat curajoși pe Hristos cel înviat, iar bisericile s-au înmulțit în Iudeea, în Galileea și în Samaria. Evanghelia a triumfat în ciuda puținelor șanse. Ucenicii nu se mai ascundeau lași în camera de sus. Frica dispăruse ca o umbră. În schimb, credința umplea inima ucenicilor. O singură privire spre Domnul lor înviat le-a schimbat viața. Iisus le dăduse un nou motiv să trăiască. Le dăduse nu doar marea trimitere, ci și o importantă făgăduință. Veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Evanghelia a pătruns până în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Deși ultimul dintre ucenici, Ioan, a murit la sfârșitul primului secol, alții au preluat torța adevărului și l-au proclamat pe Hristos cel viu. Pliniu cel tânăr, guvernatorul provinciei romane Bitinia, de pe coasta de nord a Turciei moderne, i-a scris împăratului Traian în jurul anului 110 după Hristos, adică în aproape 80 de ani de la crucificarea Domnului. El descrie măsurile oficiale luate pentru a-i găsi și a-i executa pe creștini. Ascultăm un citat din Documents of the Christian Church 2011, scrisă de Henry Bethenson. Multe persoane de toate vârstele, din toate clasele și de la ambele sexe sunt puse în pericol prin acuzații, iar lucrul acesta va continua. Molima acestei superstiții, creștinismul, s-a răspândit nu numai în orașe, ci și în sate și în zonele rurale. Încheiei citatul. În ciuda atacurilor feroce ale diavolului, biserica creștină s-a răspândit rapid.
Ce lecție de la biserica primară ne-ar ajuta pe noi la sfârșitul timpului? Grija pentru comunitate.
Biserica creștină primară a crescut nu doar pentru că membrii ei predicau Evanghelia, ci pentru că trăiau Evanghelia. Credincioșii au urmat exemplul Domnului Hristos. Iisus se preocupa de oameni și la fel se preocupa și biserica din Noul Testament. Această iubire neegoistă, dedicarea în vederea împlinirii nevoilor oamenilor și împărtășirea Evangheliei prin puterea Duhului Sfânt au generat impactul mare al bisericii creștine din primele secole. Întrebarea numărul 6. Să ascultăm Faptele, capitolul 2, cu versetele 44 la 47.
Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște, își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți.
Capitolul 3, cu versetele 6 la 9.
Atunci Petru i-a zis: argint și aur n-am, dar ce am, îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu.
Capitolul 6, cu versetele 1 la 7.
În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârtau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință.
Deși împrejurările actuale diferă, ce principii învățăm de aici despre creștinismul autentic? Acești credincioși din Noul Testament au urmat modelul lui Hristos, care a fost uns cu Duhul Sfânt și cu putere, umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Biserica era trupul lui Hristos pe pământ și în aceste prime secole a manifestat la rândul ei iubirea jertfitoare a lui Hristos și grija lui pentru omenirea rănită, distrusă. Acești credincioși erau exemple vii ale compasiunii Domnului Hristos. În marea luptă care face ravagi în univers, diavolul vrea să distrugă chipul lui Dumnezeu în om. Scopul Evangheliei este să restaureze chipul lui Dumnezeu în om, adică să aducă vindecare pe plan fizic, mental, emoțional și spiritual. În Ioan 10:10, Iisus își dezvăluie planul pentru fiecare dintre noi.
Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug.
El dorește ca noi să fim sănătoși fizic, ageri mental, stabil emoțional și întregi spiritual. Lucrul acesta este în mod special valabil în lumina revenirii sale promise. Această lume se confruntă cu o criză imensă. Chiar profețiile lui Iisus din Matei 24 și din Luca 21 prezic condiții catastrofale pe pământ înainte de revenirea lui. Când Iisus ne atinge cu harul lui vindecător, ne dorim să îi atingem și noi pe alții cu atingerea lui Hristos, pentru ca și ei să fie făcuți întregi. Domnul Iisus ne trimite într-o lume ruinată ca ambasadori ai săi pentru a-i atinge pe alții cu dragostea sa. Creștinismul din Noul Testament este caracterizat de iubirea creștinilor unii pentru alții și pentru comunitățile lor.
Discutați! Ce rol are biserica în procesul de cooperare cu Hristos pentru a demonstra că acuzațiile lui Satana sunt false?
Întrebarea numărul 7. Să ascultăm Ioan, capitolul 13, cu versetul 35.
Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.
1 Ioan, cu capitolul 4 și versetul 21.
Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său.
Ce transmit aceste pasaje despre acuzațiile lui Satana la adresa guvernării lui Dumnezeu în Marea Luptă? Ce ne spun despre esența adevăratului creștinism? Iubirea este norma în comunitățile creștine din primele secole. Una dintre dovezile cele mai mari s-a manifestat în timpul a două mari epidemii, aproximativ în anii 160 și 260 după Hristos. Creștinii au ieșit în față și le-au slujit bolnavilor și muribunzilor. Aceste molime au făcut zeci de mii de victime și au lăsat sate și orașe întregi fără aproape niciun locuitor. Slujirea neegoistă, jertfitoare și iubitoare dovedită de creștini a avut un impact imens asupra populației. În timpul acestor două epidemii, mii, sute de mii, iar în cele din urmă milioane de oameni din Imperiul Roman au ajuns să creadă în Iisus. Iubirea, preocuparea constantă și îngrijirea neegoistă și organizată a celor bolnavi și muribunzi au generat admirație față de acești credincioși și față de Hristosul pe care îl reprezentau. Volumul Ascensiunea creștinismului de Rodney Stark este o narațiune istorică modernă care descrie aceste evenimente istorice într-o lumină nouă și amplificată. Este redat modul în care, în timpul celei de-a doua epidemii, întreaga comunitate creștină, care era încă preponderent iudeo-creștină, a devenit efectiv o armată de infirmieri care se îngrijeau de nevoile de bază ale comunității de suferinți pentru a le asigura supraviețuirea. Într-o scrisoare de Paște, Dionisie a scris un lung elogiu despre eforturile eroice ale creștinilor de a îngriji pe bolnavi, mulți dintre creștini pierzându-și viața în timp ce se ocupau de alții. Majoritatea fraților noștri creștini au manifestat o iubire și un devotament fără margini. Indiferent de pericole, s-au ocupat de bolnavi, împlinindu-le orice nevoie, slujindu-le în Hristos și părăsind împreună cu ei această viață, împăcați și fericiți, deoarece fuseseră infectați și ei, abătând boala asupra lor și acceptându-și cu bucurie durerile. Închei pasajul citit din volumul Ascensiunea creștinismului, pagina 82.
Care este mesajul evident pentru noi aici? Cum învățăm să murim față de noi înșine, pentru ca și noi să putem dovedi aceeași atitudine lipsită de egoism? Nu este ușor, nu-i așa?
Un gând de încheiere.
Zadarnice au fost eforturile lui Satana de a distruge Biserica lui Hristos prin violență. Evanghelia a continuat să se răspândească, iar numărul adepților ei să crească. Mustrându-i pe conducătorii păgâni care cereau continuarea persecuției, un creștin spunea: ne puteți ucide, tortura, condamna. Nedreptatea voastră este dovada că suntem nevinovați. Nici cruzimea voastră nu vă este de folos. Cu cât suntem săcerați mai des, cu atât mai mult creștem la număr. Sângele creștinilor este o sămânță. Citat din Tragedia Veacurilor, capitolul 41 și 42. Misterioasa providență care îl lăsa pe cel drept să sufere persecuția din mâna celor răi a generat mare nedumerire pentru mulți care sunt slabi în credință. Unii sunt gata să-și abandoneze chiar încrederea în Dumnezeu, deoarece El le îngăduie celor mai josnici oameni să prospere, în timp ce oamenii buni și curați sunt apăsați și chinuiți de puterea lor crudă. Cum? Se ridica întrebarea. Poate acela care este drept și îndurător și care este și nemărginit în putere să tolereze o așa nedreptate și apăsare? Aceasta este o problemă care nu ne privește. Dumnezeu ne-a dat dovezi suficiente ale iubirii sale și nu trebuie să ne îndoim de bunătatea sa pe motiv că nu putem înțelege acțiunile providenței sale. Citat din Tragedia Veacurilor, pagina 47.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi și dorim ca multe binecuvântări cerești să vă cuprindă mintea, inima și de asemenea să vă umple toată casa.